Кеплер азаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 21 декабрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кеплешиктерди жазгыда тыңдоого чакырыйар. Олору таарыхтардын да. Олор менен премьер жоксун аны урган таанышыйар. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği paytağıt kavurlu partladılan avtolog bombasının ağzından 9 adamı öldürüp 20 adamı yaralandığını haber verdi. 20. dekabrdaki bomba hücumunu parlament ağzası Han Muhammed Vardağ'a alıp barayan ulu kerveni nişana alındı. Vardağ yaralandı. Yönünün yağdayının kovdu kaydılıyor. Yoğunların sayının artmak ihtimallığı var. Ejir çekenler esasan asudilata degişli. Partlama vaqtında 3 avtolo veyran boldu. Koloydaki dükkanlara ot düştü. Hücumun jogapkärçiligini härlikçe hiç bir topar öz sınalmadı. 15-nji dekabrda kavurlu olan bomba partlaması ve atışık neticesinde adından 3 adam solsanını vilayet häkiminin orunbasarı öldürüldü. Demonstrantlar 20-nji dekabrda Belarusun paytaxtı Minsk'te yürüyüş geçirip diýdimdor Aleksandr Lukashenkany işten çekilmäge çağırdı. Lukashenko avgust ayının başında geçirilen prezident saylawyny ýeňiji diýilip ýylan edilýäri Belarusda günde deniýäli protest geçirilýär we oppozisiýa liderleri saylawlaryň galplaşdyrylanyny aýdyp aýak tepýärler. BMG'nin maglumatyna görä saylawdan soňky demonstrasiýalar güýç bilen dargatlanyny polisiýa 27 mingden gowrak adamy tutsak etdi. Gynamalar we ýol daraşmalar barada ygtybarly maglumatlar bar. Bir näçe adam helak boldy. 3-10 yıllık olay vaqt beri yurdu demir yumruk gülen dolandırayan Lukashenko appadi sevilen gepleşik geçirmekten yüde gurdu. Amerika'nın Birleşen Ştatları, Evropa Birleşi ve Beylaki bir neyse yurt Lukashenko'nı siz verişliğin yenici sip ikrar etmekten yüde gurdu hem de saylov kalplıklarına ve polisiye yoğulluklarına salgılanıp Lukashenko ve onun yaranlarına karşı sanksiye girildi. Minsk'daki ve beylaki yerlerdeki demonstrasiyalara katnaşan adamların sani yağdoğuluk, represiya ve soğuk kova sebepli adalli. Protest kurumuşları taktikanı hem ütgödüp, tutsak edilmekten kaça durmak ve pitne karşı polisiyani dağınıklığa sarmak için yığınançıkları kiçirak görünüşte ve köp yerde geçirmeye çağırdılar. 20. dekabrda Minsk'in bir neçe etrafında küçük uğrumlu protest yürüyüşlerinin bolanlığı haber verildi. Azatlık Radyosu'nun Belarus Sorluk köp adamın oppozisiýanyň gyzyl akwaýdygyny ýa-da şygarlary göterip çykanlygyny habar berdi. Demonstrantlaryň gozgolan polisiýa tarapyndan tutsak edilenini ugardy. Şoýa çenli maglumat ýok. 19-njy dekabrda Minskde we beýleki ýerlerde şolany Krodno şäherini kiçi ýürüýüşler we ýygnanşyklar boldy. Orsiýetiň Türkmenistanyna kilçhanaty 25-nji dekabrda Türkmenabatdan Moskwa çykyş uçuşyny planlaşdyrýanlygyny aýtdy diýip Türkmen Portal neşri Orsiýetiň Aşgabatdaky elçisi Aleksandr Blokhinyň yerli metod üçin geçiren ýygnanyna salgylanyp habar berýär. Bu uçuştan Rus rayetler şeyle de Rus hükümetinin 2020 yılın 16. martındaki 635. buyruğu esasında ortaya girmek ruhada verilen dışarı yurtlular peydalanıp biler. Bir pandemiya başlanalı verip kurulun 5. çıkış uçuru olur. Bunun önkü uçuş aktyarın ayında kuruluptu deyip havarda veriliyor. Sonundan soň Türkmenistanyň ortaýa gurulacak uçar gatnaglarynyň 20-nji we 30-njy ýanwarda bolup biljekdi aýdylýar. Mundan başga Türkiýanyň elçihanasynyň hem çykyş uçuşyny gurnaýanlygy habar berilýär. Türk hawa ýollarynyň uçary 22-nji dekabr güni saat 17-de Türkmenabatdan İstanbul uçar. Bu uçara minmekçi olýan ýolagçylaryň ýörüýte forma doldurup elektron poçta arkaly diplomatik misiýa iýermeliligi habar berilýär. Tasdiklenen yolukçuların sahanı 550 dolar bakası olan biletleri almaklar için Türk Hova Gatnav Kerkhanası'nın Aşgabat'taki idaresini verirler. Türkmenistan orsiyetin koronavirus sancımını yeterlik muktarda öndürülen vaadını satın alıp biler deyip Trend Neşri Aşgabat'taki Rus ilçisi Aleksandr Blokhin'in Türkmen Portal Neşri'ne aydan sözlerine sallan power veriyor. Şeyle de ilçi orsiyetin Türkmenistan'ı 50 minden uğrak sinav ulgamını mut verenliğini aýtdy. Mundan başga habarda Türkmenistanyň Orsiýetden takminan 8 million dollarlyk derman we medisina enzamlaryny satyn alanyny öwrenýär.